VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Tanggal 1 hingga 7 Oktober lalu adalah Pekan Buku Terlarang di Amerika Serikat. Ajang tahunan yang disponsori oleh berbagai kelompok termasuk American Library Association atau ALA bertujuan mendorong kebebasan dalam menyuarakan informasi dan menyoroti buku-buku yang menantang. Berikut selengkapnya. Terkait Pekan Buku Terlarang yang baru saja berakhir di Amerika Serikat, organisasi nirlaba PEN America yang bertujuan meningkatkan kesadaran akan perlindungan kebebasan berekspresi lewat kemajuan sastra dan HAM, mendefinisikan buku terlarang sebagai buku yang sebelumnya dapat diakses oleh siswa di lingkungan sekolah umum dan buku tersebut tidak lagi dapat diakses atau akses ke buku tersebut telah dibatasi. Aksesibilitas terhadap buku tersebut mungkin terbatas, karena hanya sesuai untuk kelompok usia tertentu atau ditarik seluruhnya dari rak karena telah ditantang sehingga distrik sekolah setempat harus meninjaunya. Jumlah buku yang ditentang oleh perpustakaan terus meningkat. American Library Association atau ALA mengatakan daftar 10 buku teratas yang paling banyak mendapat penolakan pada tahun 2022 menampilkan tema rasial dan atau LGBTQ. Buku bertajuk Gender Queer karya Maya Kobe menduduki puncak daftar, diikuti oleh All Boys Aren't Blue karya George Johnson dan The Blue's Eye karya peraih Nobel Toni Morrison. Buku lain yang dianggap bermasalah oleh banyak distrik sekolah adalah Looking for Alaska oleh John Green. Tiffany Justice adalah salah seorang pendiri kelompok konservatif Moms for Liberty. Ia berpendapat bahwa orang tua mempunyai hak untuk tidak menyetujui buku-buku tertentu yang disediakan di perpustakaan sekolah jika dianggap tidak pantas oleh orang tua. Dia mengutip Gender Queer sebagai contoh.
There are a lot of books that are being introduced in schools that parents have found that are concerning, that cover a lot of very explicit graphic sexual content.
Kepada kantor berita Associated Press, Tiffany mengatakan ada banyak buku yang diperkenalkan di sekolah-sekolah yang dianggap mengkhawatirkan oleh para orang tua. Buku-buku ini dinilai mencakup banyak konten seksual yang sangat gamblang. Tiffany mengatakan bahwa alih-alih menyebutnya Pekan Buku Terlarang, minggu ini Moms for Liberty menyerukannya sebagai Mari Ajari Anak-anak Membaca. Ia menambahkan bahwa dia tidak benar-benar melihat korelasi antara buku-buku yang perlu disimpan di perpustakaan dengan mengajak anak-anak kita belajar membaca. Jadi kita akan kembali pada kenyataan bahwa anak-anak berhak belajar membaca dan semua harus fokus membantu sekolah melakukan itu. Studi baru yang dilakukan oleh organisasi nirlaba First Book mengamati dampak memperkenalkan beragam buku ke ruang kelas terhadap kemampuan membaca anak-anak. Penelitian ini mengamati 450 ruang kelas selama 6 bulan dan menemukan bahwa anak-anak membaca lebih banyak ketika mereka berada di dalam ruangan dan dapat memahami buku. Kepada Associated Press, CEO First Book, Kyle Zimmer mengatakan,
"When you look at Black, Latino, Native kids who are in the fourth grade in the United States right now, you find that just over 80% of them are not proficient in reading. 80%. And so when we look at strategies that engage kids in reading, that elevate their reading scores or aptitude, we have to use every tool we have. And this validates the use of diverse books that celebrate the full diversity of kids and their families and our country, it validates that and it engages them and it elevates them academically. We need that desperately.
Katanya ketika Anda mengamati anak-anak kulit hitam, Latin, dan pribumi yang berada di kelas 4 di Amerika Serikat saat ini, ditemukan bahwa lebih dari 80% dari mereka tidak mahir dalam membaca. Dan ketika melihat strategi yang melibatkan anak-anak dalam membaca untuk meningkatkan nilai atau bakat membaca mereka, kita harus menggunakan setiap alat yang dimiliki. Dan ini memvalidasi penggunaan beragam buku yang merayakan keberagaman anak-anak dan keluarga mereka serta negara kita. Ini memvalidasi hal tersebut dan melibatkan mereka. Dan ini sangat dibutuhkan karena meningkatkan kemampuan akademis mereka. Tiffany Justice percaya bahwa berfokus pada buku tertentu bukanlah jawaban untuk membantu masalah literasi di kalangan anak-anak di Amerika.
Listen, if you can't read the book, then forget about identifying with anybody, and that's where we are right now. Again, it's just a disingenuous conversation. You know, I understand the need to be able to read stories about yourself. And I think that good parents and community members and in libraries, we should be working to really engage kids and learn and help them to learn to love to read. But first, they have to learn to read.
Katanya, jika Anda tidak bisa membaca bukunya, jangan mengidentifikasi diri Anda dengan siapapun. Dan disitulah posisi kita saat ini. Sekali lagi, itu hanya percakapan yang tidak jujur. Tiffany memahami perlunya bisa membaca cerita yang berhubungan dengan diri Anda sendiri. Menurutnya, orang tua dan anggota masyarakat yang baik dan juga perpustakaan harus berupaya untuk benar-benar melibatkan anak-anak dan belajar, serta membantu mereka belajar untuk suka membaca. Namun, yang pertama, mereka harus belajar membaca. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara. The Voice of America.
PBB menyoroti limbah barang-barang elektronik sebagai salah satu limbah yang paling cepat pertambahannya. Inggris adalah salah satu kontributor terbesar di dunia bagi masalah itu. Beberapa organisasi di London berupaya menangani isu ini dengan mendorong masyarakat untuk melakukan reparasi dan meminjam daripada membeli perangkat baru. Berikut laporan tim VOA. Di sebuah jalan di kawasan pasar di London Utara, sejumlah sukarelawan tampak sibuk mengutak-atik barang-barang elektronik. Mereka tidak menjual barang-barang itu, namun memperbaikinya. Dermot Jones adalah manajer proyek Camden Fixing Factory, tempat orang membawa berbagai peralatan rumah tangga yang rusak untuk diperbaiki.
We're on a mission to rescue things that people might otherwise just throw away.
Kami dalam misi untuk menyelamatkan benda-benda yang mungkin orang buang begitu saja. Lalu mereka mulai melihat-lihat ulasan mengenai produk baru di Google. Waktu kita berbelanja peralatan rumah tangga, kita seperti menerima bahwa ini hanya untuk jangka pendek. Barang ini akan mati. Kita harus membuangnya dan membeli yang baru. Tapi kita tidak melakukan itu untuk mobil, sepeda, atau mesin industri. Entah bagaimana, kita melakukannya untuk peralatan di rumah. Itulah salah satu hal yang ingin kami ubah.
Limbah elektronik atau e-waste menjadi masalah besar di seluruh dunia. Inggris adalah penghasil e-waste per kapita terbesar kedua, menurut Uswitch, situs penyelidik layanan perbandingan. Mereka memperkirakan Inggris akan naik ke posisi teratas tahun depan. Fixing Factory dibuka 2 tahun silam, dan mereka mengandalkan dana publik. Seringkali, sukarelawan memperlihatkan kepada konsumen apa persisnya masalah pada barang milik mereka, agar mereka dapat menangani hal serupa kelak. Jones menambahkan,
We're demystifying it as well. So a lot of people would be terrified to open a vacuum cleaner.
Kami juga membongkar peralatan tersebut. Banyak orang takut membuka vacuum cleaner atau amplifier. Kami mengajak mereka melihat cara melakukannya secara aman seperti apa tahapannya. Mereka memang tidak menjadi pakar setelah melakukannya, tetapi mereka tahu bahwa ini bisa mereka kerjakan. Jadi ketika benda lainnya rusak, mereka berpikir, oh saya ingin tahu apakah saya dapat melakukannya. Apakah ini perlu perbaikan sederhana seperti sebelumnya atau bagaimana? Tetapi setidaknya itulah yang ada dalam pikiran mereka.
Di London Barat, sebuah pusat perbelanjaan menggelar pendekatan berbeda untuk memutus rantai pembelian dan pembuangan. Di sana, tempat bernama Library of Things menawarkan berbagai jenis peralatan rumah tangga untuk dipinjam. Alexis Liming, kepala bagian keuangan Library of Things, menjelaskan bahwa kiosnya menerima berbagai barang mulai dari pembersih karpet, pemangkas tanaman, hingga gergaji manual. Semuanya adalah benda-benda berguna yang mungkin cukup dipinjam.
So the whole aim of Library of Things is to make borrowing better than buying. And one of the primary outcomes.
Tujuan keseluruhan dari Library of Things adalah menjadikan meminjam lebih baik daripada membeli. Salah satu hasil utamanya adalah mengurangi konsumerisme. Jadi ini mengurangi jumlah barang-barang yang tidak perlu masuk tempat pembuangan akhir atau pada akhirnya mengurangi jumlah barang-barang yang dibuat sedari awalnya.
Library of Things pertama dibuka di London Selatan hampir satu dekade lalu. Sejak itu, jaringan tempat-tempatnya telah berkembang untuk melayani seluruh area London dan masih banyak lagi yang sedang direncanakan. Louis Roberts, seorang pemakai jasa Library of Things, mengatakan, ia semula mengeluh tentang mahalnya harga mesin pembersih maupun jasa perusahaan pembersih karpet. Seorang temannya kemudian memberitahu tentang Library of Things dan bahwa ia bisa menyewa mesin pembersih karpet di sana satu atau dua hari sepanjang ia memerlukannya.
It's really reasonable, so I think it's really great that you know people can borrow and extend their lifespan.
Ini benar-benar masuk akal. Saya pikir luar biasa. Orang-orang dapat meminjam dan memperpanjang masa pakai benda-benda itu tanpa perlu menggunakannya satu atau dua kali setahun dan kemudian tidak membutuhkannya lagi.
Berbagai barang tersedia di sana untuk dipinjam dengan tarif mulai dari 1 pound sterling, hampir Rp19.500 per hari untuk staple gun, hingga 22,5 pound sterling, sekitar Rp438.000 untuk pembersih karpet. Kembali ke Fixing Factory, sebuah kettle listrik berhasil diperbaiki dan masa pakainya pun kini dapat diperpanjang. Ini kelihatannya tindakan sepele, tetapi kegiatan Fixing Factory dan Library of Things berdampak besar pada cara orang-orang melakukan pendekatan berkelanjutan. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Sebuah film komedi bertema cinta berjudul She Came to Me baru saja dirilis di bioskop-bioskop Amerika dan diramaikan oleh sederet bintang ternama. Laporan VOA dari Associated Press berikut ini akan mengajak Anda menemui dua bintang utama film tersebut yang akan berbagi seputar peran mereka.
Stephen Lodin, how's the new opera coming along?
Good, great, yes. Great.
We had discussed seeing a first draft of the score in 2 weeks.
2 weeks.
Is that still all right?
I'm suffering from a temporary blockage at the moment.
Film indie yang ditulis dan disutradarai oleh Rebecca Miller ini mengikuti kisah seorang komposer bernama Stephen Laudem yang diperankan oleh Peter Dinklage. Karakter Stephen tersebut mengalami kesulitan menulis untuk menyelesaikan karyanya mengingat batas waktu yang hanya tinggal beberapa minggu lagi. Seiring berjalannya cerita, terjadilah hubungan romantis antara dirinya dan Patricia yang diperankan oleh Anne Hathaway dan Katrina yang diperankan oleh Marissa Tomei.
About every one of these people has a story for an opera in them, Levi.
What do?
I operate a tugboat. The wrong hands, this tug is a deadly weapon. I'm addicted to romance.
Isn't everybody?
I've been arrested for stalking. I had to go to rehab. And not supposed to be doing this.
Hubungan cinta dengan kedua karakter tersebut kemudian menjadi sejumlah titik penting dalam penulisan komposisi karya yang sedang dilakukan Stephen.
The demented tugboat captain who lures men to her tugboat and kills them and eats them. I loved it. How did you come up with that?
I was was really angry at you. And now it turns out I'm your muse.
You what?
Oh, Steve, I'll never leave you.
Aktris Marissa Tomei yang berperan sebagai Katrina mengenang saat pertama kali ia menerima naskah untuk perannya tersebut, ia sedang syuting film lain di Kanada.
I remember well when I got that script. I was on another film in Canada and the script came in. I read it that night and I called Rebecca. And I was just squealing. I was like, what is this? What is this? What is this script? I can't believe this script. I was so excited, like beyond that I'd ever been. And just the groundedness, but then that whole aspect of the muse and what that energy, that mystical, it could go anywhere, really. How do we bring that to life? But I also felt connected to it, and I really felt connected to the humor and to the tone and style of what I had read, and I was just besotted right away and just like so grateful.
Kepada Associated Press, Marissa mengatakan saat menerima dan membaca skripnya, ia langsung menelpon Rebecca Miller, sang sutradara, dan berteriak kegirangan. Ia sangat menyukai alur cerita film tersebut yang berhubungan dengan kisah inspirasi. Ia merasa cocok dengan nuansa humornya dan langsung jatuh cinta. Ia pun merasa sangat bersyukur.
Is he all right? He had a total breakout after his last opera.
I can't do this.
Walau karakter Steven dalam kisah tersebut menghadapi hambatan kreativitas sepanjang film, sutradara Rebecca Miller menjelaskan kemudahan yang ia temukan saat menggarap cerita ini.
A lot of the things that happened were very much gifts that were kind of given to me. It was a very fertile period for me, but I have had very serious writer's block, which was really just awful. And it's just really bad, especially if that's sort of all you have to offer to the world, apart from, you know, being having a family and things like that. But in terms of work, it's telling stories and you have no stories left, and that's a bad feeling. Yeah.
Rebecca mengakui bahwa ia merasa sejumlah hal yang terjadi saat menggarap film tersebut bagaikan rejeki yang jatuh ke pangkuannya. Walau ia merasa saat itu ia mendapatkan banyak ide dan inspirasi, namun ia pun pernah mengalami hambatan yang cukup berat saat menulis di masa lalu. Dan menurutnya, hal tersebut sangat buruk.
We need to take a walk. Jolt your brain out of its little rat pattern. Interact with a stranger. Okay, honey, I have a patient. Bye!
Anne Hathaway sangat terkesan dengan kemampuan Rebecca sebagai sutradara saat menghadapi segala tantangan yang berdatangan saat memproduksi film independen ini.
That we are an independent piece of cinema, and I saw there were a lot of curveballs thrown
those
our way.
Those kind of blocks were.
Oh, like, yes, like those kind of blocks, yes.
Which was, I think, really important because Rebecca was so resilient through all of them and so full of faith and so full of strength and courage that I know inspired the rest of us.
Anne mengatakan ia melihat banyak hal yang tak terduga muncul di hadapan mereka saat pembuatan film. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena Rebecca begitu tangguh menghadapinya, penuh rasa percaya, kekuatan, serta keberanian yang ia sadari sangat menjadi inspirasi bagi semua yang terlibat dalam film tersebut.
Just admit that I had a magic effect on you.
My imagination came up with the story. My talent wrote the music. I mean, you don't kill men and eat them, do you?
Well, I haven't yet.
Film She Came to Me yang dirilis pada bulan Oktober 2023 juga diramaikan oleh sejumlah bintang ternama lainnya seperti Nicole Kidman, Steve Carell, Amy Schumer, Matthew Broderick, dan masih banyak lagi.
You know I can't resist a romantic story, even if I'm not in it.
Demikian laporan tim VOA.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcasts.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.